Συνεχίζουμε, παιδιά, το θέμα μας για την αγάπη προς την πατρίδα και τους συμπατριώτες μας. Και λέγαμε την περασμένη φορά ότι η πατρίδα είναι κάτι που καθορίζεται από αυτήν την Αγία Γραφή, δηλαδή από το Λόγο του Θεού. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός θέλει να υπάρχουν σύνορα λαών και συνεπώς επιμέρους πατρίδες. Έτσι όλη η γη μας είναι χωρισμένη, μοιρασμένη σε πατρίδες, οι οποίες έχουν σύνορα. Αυτό λέγαμε την περασμένη φορά. Αλλά ενώ ο Θεός, προσέξτε αυτό το σημείο που θα σας πω, ενώ ο Θεός καθορίζει σύνορα εις τους λαούς, που λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους, ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών. Τα οροθέσια είναι τα σύνορα, και ο Θεός κανονίζει και ακόμη πόσο θα ζήσει ένας λαός. Τους προστεταγμένους ορίζει, προστεταγμένους καιρούς. Λοιπόν, αυτό που θέλω να προσέξετε τώρα είναι το εξής. Αντίθετα, εδώ προσέξτε, είναι πολύ σπουδαίο, ο Αντίχριστος θα σπάσει τα σύνορα των λαών και θα γίνει κοσμοκράτορ εφόλης της γης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το αναμένουμε, και μάλιστα με το επιχείρημα ότι επειδή γίνονται πόλεμοι μεταξύ των λαών, πρέπει να ενωθούν οι λαοί, να μην υπάρχουν σύνορα, ώστε να μην υπάρχει πόλεμος. Αυτό όμως είναι έργο του Αντιχρίστου. Μας καθορίζεται αυτό, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες την Αγία Γραφή. Αν δείτε λοιπόν ό,τι γίνεται τώρα με την Ευρώπη, ένα παρακάτω παρακάτω βήμα είναι να μην υπάρχουν πια τίποτα σύνορα, να μην υπάρχουν, τότε θα πείτε ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Όλα αυτά είναι προπαρασκευή της βασιλείας, της αυτοκρατορίας του Αντιχρίστου. Αλλά τα σύνορα, είπαμε και λέγαμε, μιας γης, ενός τόπου, καθορίζουν μία πατρίδα. Τι είναι η πατρίδα? Τι είναι η πατρίδα? Πριν απαντήσουμε, ας δούμε ένα πολύ όμορφο ποίημα του Βικέλα που αναφέρεται στην πατρίδα. Λέει: μη πράσινη παντού δεν είναι η κάμπη, κι η θάλασσα δεν είναι γαλανή, παντού ο ίδιος ήλιος μη δε λάμπει, ίδιοι παντού δεν είναι οι ουρανοί. Γιατί κανείς όταν ξενιτευτεί, αφού στην ίδια γη παντού πλανάτε? Γιατί μια μόνη η γης γωνιά ποθεί? Γιατί όπου κι αν πάει τη θυμάστε? Θα λέγαμε παντού είναι ο ήλιος, παντού είναι τα σύννεφα, παντού η σελήνη, παντού όπου πάμε η γη είναι. Γιατί όμως θυμόμαστε όταν φύγουμε από την πατρίδα μας εκείνη τη μικρή γωνιά που μείναμε, που γεννηθήκαμε, που γνωρίσαμε τους ανθρώπους που μας περιέβαλαν άμα είμαστε μικροί κλπ. Έτσι βλέπει κανένας ότι το αίσθημα της αγάπης προς την πατρίδα είναι βαθύ, ή αν θέλετε βαθιά φυτεμένο από αυτόν τον ίδιο τον δημιουργό στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Το προσέξατε? Από τον ίδιο τον δημιουργό. Και ο Αδάμ τιμωρήθηκε να βγει από τα όρια του παραδείσου που είχε ζήσει και είχε αγαπήσει, διότι για τον Αδάμ η πατρίδα του ήταν ο παράδεισος. Εκεί τον έβαλε, λέγει η Αγία Γραφή, ο Θεός, εκεί τον έβαλε, εις τον παράδεισον της τρυφής, δηλαδή της απολαύσεως. Γι' αυτό ένα τροπάριο της Κυριακής της Τύρινης λέγει τα εξής. Λέει τροπάριο, συγγνώμη, είναι ο οίκος της ημέρας, είναι ένα είδος τροπαρίου, λέγεται οίκος. Θα σας πω έτσι μερικά αποσπάσματα. Εκάθισεν Αδάμ τότε και έκλαψε απέναντι της τρυφής του παραδείσου. Χερσί τύπτον τα σώψης, με τα χέρια του χτυπούσε το πρόσωπό του. Ειδών Αδάμ τον άγγελον οθήσαντα και κλείσαντα την του θείου κήπου θύραν. Αναστέναξε μέγα και έλεγε. Αφού είδε, λέγει ο Αδάμ τον άγγελο, να σπρώχνει και να κλείνει την πόρτα αυτού του θείου κήπου, αναστέναξε πολύ και έλεγε, συνάλγησον παράδεισε, πόνεσε και εσύ μαζί μου παράδεισε, το κτήτορι πτωχεύσαντι. Εγώ είμαι ο κτήτορ, εγώ είμαι ο νοικοκύρης του παραδείσου, φτώχεινα όμως και βρέθηκα έξω από τον παράδεισον, και το ήχο σου των φίλων ηκέτευσαν τον πλάστην, μη κλείσισε. Και με το θρόισμα τον ήχο, ωραίο ποιητικότατο, με το θρόισμα, λέει, των φίλων σου που σαν δέντρα μέσα, παρακάλεσε και εσύ με τον τρόπο σου τον πλάστην να μην με κλείσει ολότελα απ' έξω. Βλέπετε λοιπόν, η νοσταλγία του παραδείσου, η νοσταλγία της πατρίδος. Γι' αυτό ακριβώς στην κάθε ανθρώπινη ψυχή υπάρχει αυτή η νοσταλγία του παραδείσου, η οποία είναι αντίτυπο της βασιλείας του Θεού, και η κάθε πατρίδα είναι αντίτυπο του παραδείσου, και η κάθε πατρίδα, το επαναλαμβάνω, είναι αντίτυπο του παραδείσου. Τι είναι όμως η πατρίδα, ερωτήσαμε προηγουμένως. Η ιδιαίτερη πατρίδα είναι η γη που γεννηθήκαμε. Το λέμε, η ιδιαίτερα μου πατρίδα. Είμαι Έλληνας, πατρίδα μου είναι η Ελλάς, αλλά η ιδιαίτερα μου πατρίδα είναι ο τόπος, το χωριό, η πόλη, εκεί που έχω γεννηθεί. Λοιπόν, είναι η γη που γεννηθήκαμε, εκεί που πρωτοείδαμε το φως του ηλίου. Ήρθαμε σε μια κοινωνία με τους ανθρώπους της ιδίας γης. Ζήσαμε τις ίδιες συνήθειες. Δοκιμάσαμε τους ίδιους φόβους, μάλιστα σε μια πολεμική περίοδο, αλλά και τις ίδιες χαρές. Γράψαμε την ίδια ιστορία. Θάψαμε στην ίδια γη τους νεκρούς μας. Αυτή είναι η ιδιαίτερα πατρίδα. Κι αν την πλατείνω με αυτήν την ιδιαίτερα πατρίδα που κατοικούν οι ομόφιλοι μας, της ιδίας φυλής, τότε έχουμε την μεγάλη πατρίδα. Η πατρίδα συνδέεται πάντοτε με τη γη, πάντοτε και κατά κανόνα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πατρίδα χωρίς γη. Οι Μικρασιάτες, όταν έφυγαν τότε με την καταστροφή το 1922 από την Μικρά Ασία και ήρθαν στην Ελλάδα, κουβάλισαν ό,τι μπορούσαν να κουβαλήσουν, τα πάντα. Κουβάλισαν μαζί τους κοινή ιστορία, πράγματα, κοινή ιστορία, κοινή γλώσσα, εκτός από τη γη τους. Γι' αυτό λέγονται ξεριζωμένοι. Είδατε, εκτός από τη γη τους, ξεριζωμένοι. Αυτής της ενίας, της πατρίδος, σύμβολον, αισθητό είναι η σημαία. Θυμούμε, όταν ήμασταν στον παλιό Αγία Χίλιο πάνω στο λόφο και ήρχε το η φρουρά της πόλεως κάθε Κυριακή απόγευμα, ήτανε πρώτου κατηχητικού, συγγνώμη, ήταν μετά το κατηχητικό πρώτης ομιλίας που θα κάναμε το βράδυ, και είχαμε την υποστολή της σημαίας με μουσική κλπ. Μια μικρή τελετή. Δεν σας κρύπτω ότι με συγκινούσε πάρα πολύ, όπως νομίζω συγκινεί και τον κάθε Έλληνα όταν βλέπει τη σημαία, να επέρεται όταν έχουμε την έπαρση και την υποστολή, και να αισθάνεται ότι εκεί πραγματικά κλείνεται όλη η πατρίδα μας. Γι' αυτό σας είπα ότι σύμβολον της πατρίδος μας είναι η σημαία. Ο Τοβίτ με την οικογένειά του είχε ξεριζωθεί από το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Ο Τοβίτ, του οποίου τώρα την διαθήκη την πνευματική αναλύομαι, και είχε συρθεί εχμάλωτος εις την Νινεβή, τη μεγάλη, την πρωτεύουσα των Ασσυρίων. Αργότερα και το νότιο βασίλειο εχμαλωτίστηκε από τους Βαβυλωνίους, τον Αβουχοδονόσορα, και σύρθηκαν εκεί. Συνεπώς, τόσο το βόρειο όσο και το νότιο βασίλειο του Ισραήλ έχασαν την πατρίδα τους. Και ο Θεός προφητικά είχε μιλήσει για αυτούς, λέγοντας ότι αν δεν ακούν τις εντολές του, θα τους προκαλέσει μετικεσία. Τι θα πει μετικεσία? Θα αλλάξουν πατρίδα, θα αλλάξουν σπίτι. Και μάλιστα ο Ματθαίος αναφέρεται στην μετικεσία, από μετικεσίας λέει Βαβυλώνος και λοιπά, είναι στον κατάλογο των προγόνων κατά σάρκα του Ιησού Χριστού, και τούτο σαν τιμωρία του λαού του, ώστε δηλαδή όταν ο Θεός σε ξεριζώνει από μία γη, τη γη της πατρίδος σου, αυτό είναι τιμωρία? Ναι, είναι τιμωρία, και μάλιστα σημαντικότατη τιμωρία. Γι' αυτό βλέπετε ότι η πατρίδα έχει μια αξία, την οποία βεβαίως τονίζει ιδιαιτέρως και πολλαπλώς η Αγία Γραφή. Οι Εβραίοι εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα όταν έφτασαν ψάλλουν τον εξής ψαλμόν. Είναι ο 136ος. Λέει: επί των ποταμών Βαβυλώνος, που ήταν ο Εφράτης ποταμός, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, εν το μνηστήνε ημάς την Σιών. Κάτσαμε και κλάψαμε εκεί που καθίσαμε, στην ακροποταμιά του Εφράτη ποταμού, και θυμηθήκαμε τη Σιών, την πατρίδα μας. Πώς άσομεν την οδύν Κυρίου επί γης αλοπρίας? Πώς να ψάλλουμε την οδύν ξενοτόπο επί γης αλοτρίας? Προσέξατε το αυτό. Εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου. Αν σε ξεχάσω Ιερουσαλήμ, να με ξεχάσει το δεξί μου χέρι, να γίνει παράλυτο. Κολληθεί η γλώσσα μου το λαρυγγί μου, εάν μη σου μνηστώ. Να κολλήσει η γλώσσα μου στο λαρύγγι μου, να μην μπορώ να μιλήσω. Ω Ιερουσαλήμ, πατρίδα μου, αν σε ξεχάσω. Είναι ένα ωραίο ελεγείο δυνατής ποιήσεως. Δεν είναι όμως της ώρας να σας πω πιο πολλά, παρά μόνο εδώ είναι η νοσταλγία της πατρίδος. Έτσι ο Τοβίτ, όταν εμφανίζεται ο αρχάγγελος Ραφαήλ, χωρίς βεβαίως να τον εγνωρίζει, ήρθε ως ένας άνδρας που θα ήταν πιο μεγάλος από το γιο του, που θα ήταν συνοδός του γιου του, που θα πήγαινε στους ράγους της Μηδίας και λοιπά. Τον ερωτά, γιατί ζήτησε ο Τοβίτ, ζήτησε και λέει, μάλιστα ήταν τυφλός ο Τοβίτ, από ένα περιστατικό, λέει στο γιο του, φέρε μου τον εδώ να τον γνωρίσω ποιος είναι αυτός που θα γίνει ο οδηγός σου. Και τον ερώτησε μεταξύ των άλλων, εκ ποιας πατρίδος είσαι, από ποια πατρίδα είσαι εσύ? Ακόμη η Εστήρ, εκείνη η θαυμάσια γυναίκα Εβραία, ή το Εβραία σας είπα, βασιλική σύζυγος του Αρταξέρξου, από τους εχμαλώτους είχε επιλέξει, την είχε επιλέξει, ήταν πολύ ωραία γυναίκα, την είχε επιλέξει ως βασιλική σύζυγον, όχι βασίλισσα, βασιλική σύζυγον, έχει σημασία. Για την εχμαλωσία του λαού της, λέει στο βασιλιά, πέρασε πολλές περιπέτειες η Εστήρ, και ξέρετε είναι παραφορά της λέξεως αστήρ, της ελληνικής λέξεως Αστήρ. Λέει τα εξής στο βασιλιά: πως γαρδινήσω με ειδήν την κάκωσιν του λαού μου, και πως δινήσω με σωθήνε εν τη απολία της πατρίδας μου. Πως είναι δυνατόν εγώ να σωθώ όταν εξολοθρεύονται οι άνθρωποι της πατρίδας μου? Να πει τώρα, δεν βαριέσαι, εγώ είμαι βασίλισσα, θα κοιτάζω τώρα τους συμπατριώτες μου ή την πατρίδα μου. Είδατε, παρακαλώ. Και ο Ιούδας ο Μακαβαίος, τότε που ήθελαν να αποτινάξουν τον ζυγόν των απογόνων του μεγάλου Αλεξάνδρου, προκειμένου να αντιμετωπίσει μάλιστα ο Ιούδας ο Μακαβαίος τον αντίοχον τον Ευπάτορα, ζήτησε από το λαό μία τριήμερο προσευχή και νηστεία και μετάνοιες, το κείμενο λέει προπτώσεις είναι οι μετάνοιες, και κλαθμό, κλάμα, δάκρυα, τρεις μέρες, τρεις νύχτες, και τους είπε να είναι έτοιμοι ο λαός. Ακούστε πως το λέει: δους δε την επιτροπήν το κτίστη του κόσμου, θα πει την επιτροπήν έδωσε την κυβέρνηση, τη φροντίδα εις τον κτίστη του κόσμου, εις τον Θεόν, παρακαλέσας τους συναυτό, αυτοί που σαν μαζί του γενναίως αγωνίσαστε μέχρι θανάτου. Γενναίως να αγωνιστούν μέχρι θανάτου. Γιατί πράγμα, ακούστε και οι απαριθμοί, περί νόμων, περί ιερού ο ναός Σολομώντος, περί πόλεως, πατρίδος, πολιτείας είναι οι θεσμοί. Δους δε τις περί αυτών σύνθεμα θεομίκη. Και τους έδωσε, λέει, το σύνθημα, σύνθεμα, σύνθημα Θεού νίκη, νίκη Θεού. Είδατε περί τίνος έπρεπε να πολεμήσουν. Είναι στο Β' Μακαβαίους 13,10. Είναι άραγε τυχαίον αυτό που σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος δια των Κύριων, που λέγει: και εξήλθεν εκείθεν, έφυγε από εκεί και ήλθεν εις την πατρίδα εαυτού. Είναι τυχαίο? Θα μπορούσε να πει εις την Ναζαρέτ. Γιατί λέει εις την πατρίδα εαυτού? Γιατί άραγε ο Κύριος έκλαψε βλέποντας την Ιερουσαλήμ και προλέγοντας την καταστροφή της? Έκλαψε επ' αυτή, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Με κάθιση ακόμα, παιδιά, ο Απόστολος Παύλος λέγει εις τον Λυσίαρχον Λυσίαν, στον Χιλίαρχον Λυσίαν, σε μια περιπέτεια που είχε με τους συμπατριώτες του: εγώ, άνθρωπος μεν ημί Ιουδαίος Ταρσεύς, είμαι Εβραίος, αλλά έχω γεννηθεί στην Ταρσόν της Κιλικίας, της Κιλικίας, Ιουδαίος Ταρσεύς της Κιλικίας, ουκασίμου πόλεως πολίτης, και δεν είμαι, λέγει, γέννημα και θρέμα της Ταρσού, και η Ταρσός να είναι κανένα χωριουδάκι, ουκασίμου πόλεως πολίτης. Είναι σπουδαία πόλη η πόλη που γεννήθηκα. Γιατί το προβάλλει άραγε αυτό? Είναι τυχαίον? Η αγάπη του Παύλου ακόμη στους συμπατριώτες του φτάνει στο ύψιστο σημείο όταν γράφει: ηφχόμην γαραυτός εγώ, ανάθεμα είναι από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα, είτε νεσισήν Ισραηλίτε. Θα ευχόμουν, λέει, να αποχωριστώ από τον Χριστό, δηλαδή να πάω στην κόλαση, προκειμένου οι αδελφοί μου, κοιτάξτε εδώ κατά συσσόρευση, υπέρ των αδελφών μου, είναι συμπατριώτε, των συγγενών μου, είναι συμπατριώτε, συγγενών μου κατά σάρκα, ήτινες, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες. Είδατε τι εύχεται? Πόσο αγαπούσε τους συμπατριώτες του. Γιατί δεν το είπε αυτό για τους Έλληνες ή για άλλους λαούς? Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει σε μία του επιστολή στον ύπαρχο Σοφρόνιο τα εξής χαριτωμένα: μητέρα τιμάν των οσίων, μη τη δε άλλη άλλου, κοινή δε πάντων πατρίς. Δηλαδή, να τιμούμε τη μητέρα μας είναι χρέος ιερό. Η μητέρα καθενός είναι διαφορετική. Κοινή μητέρα όλων είναι η πατρίδα. Πολύ ωραία. Βλέπετε, σας πήρα και από την Αγία Γραφή και ενδεικτικώς και από τους πατέρες. Και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει τα εξής στους Ανδριάντες, είναι μια σειρά ομιλιών: ουδέν πατρίδος γλυκύτερον. Δεν υπάρχει πιο γλυκή πράγμα από την πατρίδα. Παιδιά, μόνο όταν κανείς ξενιτευτεί καταλαβαίνει τι σημαίνει πατρίδα. Γι' αυτό έρχονται από άλλους τόπους, από την Αμερική, από την Αυστραλία. Ξέρετε με τι συγκίνηση έρχονται να εδώ στην πατρίδα τους, και μάλιστα στην ιδιαίτερα τους πατρίδα, το χωριό τους, την πόλη τους, το νησί τους, εκεί που γεννήθηκαν. Η πατρίδα βέβαια είναι μία αξία, αλλά μια αξία, αξία, αλλά μια αξία πιο κάτω από την πίστη εις τον Ιησού Χριστό. Βεβαίως, αν έπρεπε να κρίνομαι και να συγκρίνομαι τις αξίες, βέβαια έχουν μια ιεράρχηση. Η μια είναι πιο πάνω από την άλλη, ή η άλλη είναι πιο κάτω από την τρίτη και το καθεξής. Έτσι, για εκείνον που απαρνείται την πατρίδα του, αν χρειαστεί χάρη του Χριστού, είναι σπουδαίο. Όταν λέω απαρνούμε, όχι με την έννοια να προδώσω την πατρίδα μου, με την έννοια να εξοριστώ. Με αυτήν την έννοια. Δηλαδή, να με βγάλουν από την πατρίδα μου, να με στείλουν αλλού. Δεν θα πω όχι χάρη του Χριστού, θα πω προτιμώ να εξοριστώ. Θα πει εξορίζομαι, θα πει βγαίνω από τα όρια. Ποια όρια? Της πατρίδας μου, της τοπικής μου πατρίδας. Αν έχουμε μάλιστα εξορίστους στον ίδιο τόπο, σημαίνει με παίρνουν από εδώ τον τόπο μου και με πηγαίνουν σε έναν άλλο τόπο, και εκεί με επιτηρούν να βρίσκομαι εκεί. Αυτό λέγεται εξορία. Βγαίνω από τα όρια. Ποια όρια? Της ιδιαιτέρας μου πατρίδος. Εάν πρέπει για τον Χριστό, θα το δεχθώ. Εξάλλου, δεν μας είπε ο Κύριος ότι και τον εαυτό μας ακόμη πρέπει να αρνηθούμε? Και ασφαλώς ο εαυτός μας είναι πιο πάνω από την αξία πατρίδα. Είναι πολύ φυσικό. Η πατρίδα μπορεί να σε καταδικάσει σε θάνατο, ακριβώς γιατί πιστεύεις στον Χριστό. Δεν θα την προσβάλεις. Με κατεδίκασε η πατρίδα μου σε θάνατο, δεν την προσβάλλω, αλλά δεν προδίδω τον Χριστό. Όπως κατεδίκασε κάποτε η πατρίδα το Σοκράτη για τις φιλοσοφικές του θέσεις. Προτίμησε να πεθάνει για αυτές τις φιλοσοφικές του θέσεις παρά να τις προδώσει. Πόσο περισσότερο ο χριστιανός δεν πρέπει να προδώσει την πίστη του, έστω και δια την αξία που λέγεται πατρίδα. Η πατρίδα δεν πάβει από του να είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνος. Είδατε πόσα είπαμε για την πατρίδα, και ότι πρέπει να την αγαπάμε, και ότι πρέπει να αγαπάμε και τους συμπατριώτες μας. Ναι, ναι, αλλά είναι ένα σχήμα. Ενώ αντιθέτως, η πατρίδα μας εκείνη, η νοσταλγία που έχουμε για αυτή την πατρίδα, λέει στον Απολεσθέντα Παράδεισον ο Μίλτον, Άγγλος ποιητής, ότι εκεί νιώθουμε μέσα μας τον χαμένο παράδεισο. Εξού και ο τίτλος αυτού του έπους, ένα ολόκληρο ποίημα, τεράστιο ποίημα, ολόκληρο βιβλίο είναι. Μέσα μας αισθανόμεθα τον χαμένον αυτόν παράδεισον, τη χαμένη μας πατρίδα, και αυτή νοσταλγούμε. Αλλά σας είπα ότι ο παράδεισος, η πατρίδα είναι αντίτυπον του παραδείσου, και ο παράδεισος αντίτυπον της Βασιλείας του Θεού. Εάν λοιπόν η πατρίδα είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνος, αλλά σχήμα δεν είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι μια μόνιμος αιωνία κατάσταση. Γι' αυτό οι πιστοί, χωρίς να πάβουν να αγαπούν την πατρίδα τους, όμως την γήινη πατρίδα τους, όμως προσβλέπουν σε μια κρήτονα πατρίδα, σε μια καλύτερη πατρίδα. Γι' αυτό οι Άγιοι αισθάνονται, όπως γράφει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ότι ξένοι οι Άγιοι, ξένοι και παρεπίδημοι οι σύνδεποι της γης, στην πραγματικότητα μπορεί να είμαι στο χωριό που γεννήθηκα, αλλά είμαι ξένος και παρεπίδημος. Θα πει παρεπίδημος, θα πει από κάπου έφυγα και μένω σε ένα τόπο. Εγώ είμαι παρεπίδημος, δεν γεννήθηκα στη Θεσσαλία, είμαι παρεπίδημος, παρεπίδημος στην Θεσσαλία. Έστω και αν ζήσω 100 χρόνια στη Θεσσαλία, παρεπιδημώς στη Θεσσαλία, δεν η πατρίδα μου. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι, λέει, έβλεπαν τον εαυτό τους σαν ξένο, σαν παρεπίδημο επί της γης. Γιατί εμφανίζουσιν ότι η πατρίδα επιζητούσει. Έτσι μοιάζουν, παρουσιάζονται ότι αφού είναι παρεπίδημοι και ξένοι, ότι γυρεύουν κάποια πατρίδα. Νυν δε Κρήτονος ορέγονται, επιθυμούν μια καλύτερη πατρίδα του τέστην επουρανίου, δηλαδή επουρανίου, ετοίμασε γραφτής ο Θεός πόλην, γιατί έχει ετοιμάσει σε αυτούς ο Θεός μια πόλη. Και ποια είναι αυτή η πόλη? Δεν είναι άλλη, παιδιά, παρά η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό θα πει πιο κάτω ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους πάντοτε, ούγαρ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Δεν έχουμε εδώ πατρίδα, τη μελλοντική μας πατρίδα γυρεύουμε. Να γιατί δεν μπορούμε να προδώσουμε εκείνη την πατρίδα του ουρανού χάρη της επιγείου πατρίδας. Αν το θέλετε, οι Άγιοι Τεσσαράκοντα στρατιώτες ήσαν από διαφορετικές πατρίδες, λέει ο Μέγας Βασίλειος στο εγκόμιό του για αυτούς, αλλά έβλεπαν σε εκείνη την πατρίδα, ήσαν στρατιώτες όμως και υπηρετούσαν την επιγεία πατρίδα. Και αν το θέλετε, εκείνοι που θα πάνε να πολεμήσουν, αν χρειαστεί, δια την επιγεία πατρίδα, ξέρετε ποιοι είναι? Οι χριστιανοί. Όχι οι άλλοι, εκείνοι οι αρνησιπάτριδες, εκείνοι που σήμερα έχουμε όλα καινούργιες θεωρίες για λόγους, λέει, συνειδήσεως, δεν θα πάω να πολεμήσω ή δεν θα πάρω όπλο ή δεν θα κάνω τούτο ή εκείνο. Εκείνοι που θα πολεμήσουν είναι οι χριστιανοί, αλλά οι χριστιανοί υπηρετούν βεβαίως την πατρίδα τους στην επιγεία, αλλά έχουν τα μάτια τους στη μεγάλη, τη μόνιμη, της οποίας κτίστης και δημιουργός είναι ο Θεός, η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό, παιδιά, ας ξαναδιαβάσουμε την προτροπή του Τοβίτ. Και νυν παιδίον αγάπα τους αδελφούς σου. Και τώρα, παιδί μου, λέει, να αγαπάς τους συμπατριώτες σου και συνεπώς και την πατρίδα σου. Και αυτό ο Τοβίτ το έδειξε στην Νινεβή με την φροντίδα που έδειχνε ο θαυμάσιος αυτός άνθρωπος στους συμπατριώτες του, με κίνδυνο μάλιστα της ζωής του, όταν την ημέρα της Πεντηκοστής, όχι πρώτη φορά, αλλά τότε συνέβαινε περιστατικό, λέει στο παιδί του, εμείς έχουμε να φάμε όλα τα αγαθά την ημέρα της Πεντηκοστής, μακριά από τα Ιεροσόλυμα. Πήγαινε, φώναξε κανένα συμπατριώτη που θα βρει στην αγορά. Φώναξε, λέει, να έρθει να φάμε μαζί. Και πάει και του λέει ο γιος του, πατέρα, βρήκα κάποιους πεθαμένους, νεκρούς, που τους πέταξαν από το τείχος έξω, επειδή είχαν κινηθεί πατριωτικά. Όταν τ' άκουσε, επήγε να τους θάψει με κίνδυνο τη ζωή του, διότι απειγορεύεται ο ρητός, διότι είχαν τιμωρηθεί να πεταχτούν έξω από το τείχος οι Εβραίοι. Και πήγε και τους έθαψε, ξαναλέω, με κίνδυνο της ζωής του. Και όταν ο Τοβίτ γύρισε, δεν μπορούσε να φάει, γιατί το κατά τον νόμο να κάθαρτος. Και το βράδυ έμεινε έξω, και εκεί κάποιο πουλί κουτσούλησε πάνω με στα μάτια του, και εκεί τάτριψε τα μάτια του, νήτρο έχουν οι κουτσουλιές των πουλιών, και εκεί τυφλώθηκε. Είδατε περιπέτεια? Γιατί αγαπούσε τους συμπατριώτες του, γιατί αγαπούσε την πατρίδα του. Θα αγαπάμε την πατρίδα μας, ναι, θα την αγαπούμε την πατρίδα μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα αγαπάμε εκείνη τη μεγάλη για όλους μας πατρίδα, τη Βασιλεία του Θεού.